Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi emisija u kojoj razgovaramo o temi koja je stalno aktuelna, tiče se traganja za istinom o zločinima počinjenim prvenstveno u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Naš sagovornik je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Milorad Kojić. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ratni zločini ne zastarijevaju. Ta činjenica iz krivičnog prava, koja se često ponavlja, daje i nadu da će pravda kad tad biti zadovoljena, a istina utvrđena. Ti procesi sigurno na svom putu imaju mnogo prepreka i vrijeme im nije baš saveznik. Ipak, pravosudne i druge institucije koje se bave ovom problematikom daju i izvjesne garancije da se s istraživanjem najtežih zločina neće prestati, da će se mnogi slučajevi rasvijetliti i da će počinioce stići kazna. U tom smislu, već dvije decenije, odnosno više od dvije decenije, u Republici Srpskoj djeluje Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, a u studiju pozdravljam direktora ovog centra, Milorada Kojića. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan vama i slušaocima radija Republike Srpske.
Gospodine Kojiću, mnoge teme koje se tiču istraživanja ratnih zločina, pogotovo onih najtežih, prosto su konstantne zbog svoje prirode i specifičnosti i zbog toga i nemaju, da tako kažem, rok trajanja. Jedna od takvih su i ratni zločini u Srebrenici i Podrinju, pa evo, nadležne institucije se nalaze pred velikim zadatkom koji proističe iz skupštinske odluke. Da podsjetimo, Narodne skupštine Republike Srpske o formiranju Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o ratnim događajima na tom području. Dokle su te pripreme stigle? Bio je rok od godinu dana da komisija se konstituiše i počne sa radom. Gdje smo danas?
Pa evo, kao što ste rekli, Narodna skupština je na inicijativu predsjednika, tadašnjeg predsjednika Republike, gospodina Milorada Dodika, stavila van snage izveštaj o Srebrenici iz 2004. godine, koji je imao, da kažem, prije svega loše istorijske konotacije po srpski narod, a moram također da kažem da je i u nekim presudama osnov dokazivanja bio upravo taj izveštaj. Dakle, imamo tri presude u kojima je taj izveštaj bio osnov. Što znači, on je pored ovih istorijskih posljedica, koje polako su već nastajale, a tek bi za nekih 20-30 godina dobile svoj vrhunac, imao i pravne posljedice. Jer znate kako, kad neko dođe i kaže da je vlada Republike Srpske utvrdila u svom izvještaju i prihvatila taj izvještaj te komisije koja je formirana, da se u Srebrenici desilo to što se pokušava nametnuti, iako u izvještaju, moram da kažem, nigdje decidno ne stoji da je počinjen genocid. Međutim, ono što jeste problem, da u uvodnom dijelu izvještaja, gdje se obrazlaže kako je nastao taj izvještaj, spominje jedna ključna stvar. A ta stvar da osnov tog izvještaja čini presuda Krstiću. A Krstić je pravosnažno osuđen za pomaganje u genocidu i za genocid. Što znači da je samim tim izvještajem, samo što je to uvijeno, tako je, samo što je to uvijeno, da eto, ne stoji negdje direktno da je genocid, u stvari i prihvaćena teza o genocidu kroz taj izvještaj. Što je naravno i prepoznato od strane vlasti u Republici Srpskoj i samog tadašnjeg predsjednika, gospodina Dodika, jer i nevladne organizacije, i političari iz federacije, i ovo što sam rekao, i određene presude, u stvari se stalno impliciraju na taj izvještaj i onda kada dođu i kada kažu određene nevladne organizacije i političari, prije svega Bakir Izetbegović iz federacije, kada kažu pa vi ste prihvatili da je bio genocid, znači da to može da proizvede vrlo opasne posljedice. I upravo to, iz tog razloga je na toj Narodnoj skupštini taj izvještaj stavljen van snage. Dakle, mi možemo sada slobodno da kažemo da poslije sjednice skupštine koja je bila, taj izvještaj više ne postoji. Tada je Narodna skupština donijela odluku da se vlada zaduži da se formira nova međunarodna komisija za utvrđivanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. i za stradanje Srba u Sarajevu. E sad, moram da kažem, kada je u pitanju sama Srebrenička regija, dakle, svi oni koriste Srebrenica. Sve što se dešavalo i jednim i drugim narodima i trećim na kraju krajeva nije se dešavalo samo u Srebrenici.
Tu je Bratunac,
već je to čitava regija, tu je Bratunac i Vlasenica i Milić i Zvornik, dakle, stradanje su bila na svim stranama. Da bi na pravi način se sagledali događaje iz 95. godine, dakle, mora da se sagledaju od početka rata, od 92. pa zaključno sa 95. Jer posljedica uvijek ima uzrok. I tog moramo biti svjesni. Jer ako samo govorimo o određenom uzroku, onda nam daje prostor da to tumačimo kako god ko želi. Što zaista nije dobro. I upravo iz tog razloga se i odlučilo da se novi izvještaj fokusira na stradanje svih naroda u periodu 92. do 95. godine. Ja želim da napomenem javnost da je u periodu od 92. do 95. 2640 Srba smrtno stradalo u Srednjem Podrinju, upravo u ovim opštinama koje sam malo prije nabrao.
Po imenu i prezimenu.
Po imenu i prezimenu, gdje smo mi utvrdili i njihov status i okolnosti. Vi imate tamo 192 žene, preko 50 djece koje je stradilo. Evo samo da pomenemo dječaka Slobodana Stojanovića koji je brutalno ubijen tamo. Djecu Dimitrijević koji su sa leđa ubijeni snajperom. Zar to ne zaslužuje da se na neki način, ako već pravosuđe neće da procesuira, znamo da se sada vodi postupak protiv Elfete Veseli, vezano za slučaj malog dječaka Slobodana Stojanovića, ali kad se već formirala ta komisija, odnosno kad se formira sad ta komisija, da se utvrde sve činjenice koje su bili, jer na taj način ćemo sigurno ta komisija kroz svoje zaključke dati najbolji mogući odgovor i napraviti jedan dokument koji će ostati trajni historijski dokument koji će se poslije toga moći da koristi, iako pravosudni proces već mogu slobodno da kažem pri kraju, ali će se moći koristiti kroz sastavljanje raznoraznih udžbenika, naučnih radova, dakle prije svega u istorijske stvari. I to je ono što je bitno. I za nas je to najvažnije. S druge strane, kada se donosila odluka o formiranju Komisije za Sarajevo, moramo da se prisjetimo da je po odluci Doma za ljudska prava naloženo da se formira Komisija za Sarajevo, koja je bila formirana. Međutim, zbog opstrukcije Bošnjaka, koji su bili članovi te komisije, ta komisija nikad nije, da kažem, jedno slovo napisala, a ne da je bilo šta uradila. Oni su se nekoliko puta sastajali. Nažalost, tu su potrošene, mislim, 300 ili 400 hiljada maraka u to vrijeme, koje je bilo mnogo vrijednije nego što je to danas. To je bilo prije nekih 13 godina, je li tako? I Bošnjaci su prije svega željeli da se prvo utvrđuje materijalna šteta, pa onda stradanje. A Dom za ljudska prava je naložio da se utvrdi stradanje naroda u Sarajevu. S akcentom na Srbe. Što znači da nisu svjesno željeli da ta komisija prikaže kako su i na koji način Srbi stradali u Sarajevu, a stradali su brutalno. Sarajevo je mogu slobodno da kažem, jer bave, obzirom da se bavimo istraživanjem stradanja u Sarajevu,
gledajte,
Sarajevo je vrlo specifično. Sarajevo je bilo u medijskom fokusu, evo, uslovno rečeno da kažem za te Srebrenice i 95. godine, kada su oni svjesno taj fokus prebacili na Srebreničku regiju. I ono je bilo u fokusu upravo zbog tog medijskog izvještavanja i pravljenja jedne žrtve, a drugih zločinaca, ili kako oni to hoće da kažu, agresora koji su željeli da zauzmu Sarajevo, da poubijaju sve što je u Sarajevu, a nisu ni na koji način htjeli da prikažu kako je u 10 sarajevskih prijeratnih opština, ja to mogu da kažem jer su mi završili popis žrtava, stradalo preko 6700 Srba. A tamo su Srbi, prvo su ubijani intelektualci, dakle intelektualna elita. I to je bio u stvari cilj i namjera da se pošalje poruka svima koji žive u Sarajevu, da i oni koji su ugledni građani nemaju mjesta da žive u tom Sarajevu i da se pošalje poruka svim ostalim. A oni su odvođeni iz svojih stanova, ubijani su na ulicama, stajali su, ležali su tako ubijeni na ulicama po 10-20 dana. Pa vi danas imate situaciju... Danas ljekara, tako je, imamo Samarđića, poznatog kantautora, i da ne govorimo nekim drugim ljudima. Danas u Banja Luci, ako je na putu stradao pas, ne u Banja Luci, u Republici Srpskoj, čitao BiH, on će biti sklonjen iz tog dana. A Srbi su po Sarajevu ležali 10 ili 20 dana. To je u stvari najbolje oslikavalo odnos vlasti i poruku koju su oni htjeli da pošalju. Jer imate situaciju da neko iz svoje zgrade gleda svog komšiju koji 20 dana leži tamo ubijen, koji poslije toga živi u strahu i čeka kada će se to njemu desiti. Međutim, ovi su svjesno išli na utvrđivanje te materijalne štete, u stvari samo s jednom namjerom da razbiju tu komisiju i da se nikad ne dođe do istine. Upravo iz tog razloga je jako bitno da je pored komisiju? Ove komisije da je formiran, da će se, evo da kažem, u narednim danima formirati i međunarodna komisija koja će se baviti stradanjem Srba u Sarajevu. Ovo kad sam rekao međunarodna, to je vrlo bitna stvar. Jer međunarodni stručnjaci mogu na jedan nezavistan i nepristrasan način da utvrde šta je bilo tu. Mi moramo biti svjesni, kakav god bio izvještaj i jedne komisije, i komisije za Srebrenicu, odnosno Srebreničku regiju, i komisije za Sarajevo, da ga moramo prihvatiti. Mi sad ne možemo da kažemo kakav će biti. Dakle, komisija će imati na raspolaganju svu materijalnu dokumentaciju i oni će donositi svoj sud o tome kako i na koji način se nešto desilo i to prezentovati u svom izvještaju. Kakav god da bude izvještaj, moraće da bude prihvaćen od strane svih naroda ovdje, upravo zbog toga što su to donijeli ljudi koji, međunarodni stručnjaci, koji su priznati u svojim oblastima. Ovo kada ste konkretno postavili pitanje, dakle mi smo trenutno, Ministarstvo pravde je nosilac te aktivnosti, mi smo sastavljeni, Republički centar je Republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde i zajedno, da kažem, provodimo tu aktivnost. Ostale su još, evo, da kažem, te tehničke stvari koje je potrebno da se pripreme.
Planirali su stručnjaci iz Kine, Japana, Njemačke, Italije, Izraela, je li to sada privedeno, da kažem?
Jeste, mi smo... obavljeni su razgovori.
Koliko je
oni su prihvatili sa zadovoljstvom da budu, jer je to i za njih izazov. To je za njih izazov, jer su oni radili mnoge stvari. Ako govorimo da su tu pravnici, da su tu forenzičar, da su oni učestvovali, a naravno priznati su u svojim zemljama, jer su rade na nekim univerzitetima, neki rade na univerzitetima, neki rade na određenim akademijama. Dakle, njima je to izazov, jer jednostavno žele da kroz ta dešavanja koja su bila na, ajde da kažemo, ove dvije lokacije, Sarajevo i Srebrenička regija, u stvari oni žele da utvrde šta je to bilo. I oni su prihvatili svoj angažman i to sa zadovoljstvom su prihvatili i ostale su, kao što sam rekao, još tehničke stvari koje trebaju da se pripreme, koja je redovna procedura da bi se na vladu, na dnevni red vlade stavio taj predlog za imenovanje članova komisije. Mi očekujemo u narednim danima da će ta komisija biti formirana.
Tu ima i zvučnih imena. Pominjao se i policijski komesar iz Nigerije, Šnaba, da li...
Pa ne, ja ne mogu potvrditi ni jedno ime. I, mislim, mogu potvrditi, ali ne želim zbog toga što već i neki dan su određeni mediji iz federacije zvali i tražili mene. Ja znam zbog čega su on tražili mene. Mi smo svi toga svjesni. Oni jednostavno žele da izvrše pritiske na te ljude kako bi eventualno odustali od svog učešća u radu komisije. Mi smo zauzeli nekakav stav, a taj stav je da nećemo govoriti imenima dok vlada to ne uradi. Dakle, ja ne mogu da kažem da je to Šinaba i neću da kažem da li on ili nije. Kad vlada donese konačno rješenje o imenovanju članova komisije, tada će biti javno objelodanjeno kod članova komisije i od tada počinje da teče rok od godinu dana da komisija završi svoj posao. Ono što jeste, što treba još da kažemo, da će biti formirane i određene podkomisije koji će biti operativno tijelo komisije, koji će u stvari na zahtjev komisije raditi na prikupljanju određenih činjenica, dokumenata, pa ako bude bilo potrebe i izjava, kako bi prezentovali, da kažem, to što prikupe komisiji, da komisija može donijeti najbolji mogući izvještaj. I upravo kroz, evo ja mogu da slobodno kažem, mi u Republičkom centru imamo preko 4 milijuna stranica dokazne dokumentacije koje će biti ustupljene komisiji ili pod komisiji, zavisno kako komisija bude funkcionisala, jer mi nećemo da se petljamo u rad. Komisija će u skladu sa tim rješenjem koje vlada bude donijela, donijeti svoj poslovnik o radu i plan i program rada. Upravo želimo da komisija bude nezavisna i nepristrasna. Mi hoćemo sa svojim resursima, sa svojom dokumentacijom, sa svojim istraživanjima koje imamo i svim ostalim što smo radili, na kraju krajeva ako uzmemo sam popis žrtava, to vam dovoljno govori koji je obim posla urađen u prethodne 4 godine i šta će moći biti prezentovano samoj komisiji, mi ćemo to njima ustupiti. Sve ono što oni budu htjeli, mi ćemo njima biti kao administrativno tehnička podrška u potpunosti na raspolaganju. Podkomisija će biti to operativno tijelo i u okviru podkomisije će biti izvjestioci koji će izvještavati komisiju o činjenicama do kojih su došli na osnovu naloga komisije i komisija će donositi svoje zaključke koji će se na kraju krajeva, odnosno ne samo zaključke, već zavisno od obrađenog dijela, dio izvještaja koji će se na kraju pretočiti u jedan kompletan izvještaj koji će biti, ja se nadam naravno, i potpisan od strane članova komisije, jer opet kažem, oni su nezavisni, nepristrasni i tako treba da bude, jer je to interes na kraju krajeva svih nas. Nažalost, da mi imamo nezavisno i nepristrasno pravosuđe, ne bi morali puno da se bavimo ovim poslom, ali ga nemamo. Nije nezavisno i nepristrasno pravosuđe na nivou BiH koje se bavi procesuiranjem predmeta ratnih zločina. Nažalost, nemamo ga. Imamo određene pomake, ali samo u jednom broju tužilaca koji rade svoj posao nezavisno, nepristrasno i odgovorno, ali sistem kao sistem nažalost nije u potpunosti u funkciji. Mi ne želimo da napravimo takvu komisiju. Komisija treba da bude u potpunosti isključena od svih uticaja koji mogu biti, a ti uticaji će sigurno biti veliki od strane Bošnjaka, jer njima nije interes da se razbije taj stereotip koji su oni nametnuli o zločincu i žrtvi. I oni žele da zadrže taj stereotip, da oni, pa vi vidite i po najavi Bakira Izetbegovića, kada je u pitanju ime Republike Srpske, sve se uglavnom bazira na, kako oni to kažu pod navodnike, genocidom. Jer oni žele upravo da kroz tu žrtvu nametnu Bosnu i Hercegovinu kao zemlju jednog naroda, a da potpunosti isključe drugi narod. Na kraju krajeva Iris Cerić je to direktno i napisao. Nažalost, u prethodnom periodu oni su to pokušavali da na neki način u rukavicama prikažu u zadnjih 2-3 godine. Potpuno otvoreno o tom pričaju, što mi ne smijemo ni na koji način da dozvolimo.
Evo, upravo ste to i pomenuli. Očigledno je da je bošnjačka elita uporna da se zadrži i održi taj stereotip o isključivom stradanju Bošnjaka u Srebrenici, pa tako i bivši Rejs Cerić u otvorenom pismu najnovijem traži da Srbi prihvate grije, kako kaže, i sramotu genocida u Srebrenici, a da pritome ni riječ ne pominje zločine nad Srbima na istom području. Kako reagovati i na ovu poznatu, ponavljanu, ali evo možda na najgrublji način izrečenu jednu konstataciju?
Vi ste vidjeli u tom njegovom otvorenom pismu koji je uputio srpskom članu predsjedništva, odnosno predsjedavajućem predsjedništva, gospodinu Dodiku, jednu politiku koju, ali pokušaj mudre politike, kojom žele da nas natjeraju zarad dobro nas. Ja sam tako vidio to pismo. Jer on kaže u tom pismu, prihvatite da je bio genocid, da ne budete vi odgovorni kao narod za taj genocid, već da su to samo odgovorni pojedinci. To je što kaže naš narod na vlakuša. Bukvalno
da,
tako.
Žargonu,
ali to oni, stalno, to oni stalno radi. Znate, prihvate, e sad kad ste prihvatili, vi ste prihvatili da ste genocidan narod. A u stvari pokušavaju da na ovaj način kažu, ne, pa vi niste, vi ste sami sebi nametnuli da ste genocidan narod, to tako decidno je napisao u tom svom otvorenom pismu, ali vi prihvate da je bio genocid i onda vi niste odgovorni za to. To je pokušaj, pokušaj da ali sad potpuno otvoren pokušaj, da na jedan mudar način natiraju naše politike, prije svega, da prihvatimo navodni genocid u Srebrenici i da iz toga proistekne sve ono ostalo što treba proisteći, a to je i ukidanje imena Republike Srpske, dakle pokušao su prvo rođendan da nam ukinu, pa žele da ukinu ime. Onaj ko nema rođendana ime, on ne postoji. Takav čovjek koji nema svoje rođenje ime, da li ga možete igdje naći da postoji? Takav čovjek ne postoji. I to je jednostavno njihov cilj. Ja se bojim da ovo ide potpuno sinhronizovano. Dakle, tačno je vidljivo kako i na koji način to rade. Znači, Bakir Izetbegović ispali onu, da kažem, informaciju da će pokrenuti inicijativu za ukidanje imena Republike Srpske. Eto Cerića, nakon 7 dana, onda on izlazi, dajte prihvatite genocid, i oni idu prema Ustavnom sudu, kojem mi ne vjerujemo. Ne možemo da vjerujemo, jer smo poučeni ranijim odlukama od strane tog Ustavnog suda. Međutim, ako gledamo formalno pravno, to je, neko će reći, pa čak sam ja u nekim komentarima sa određenim prijateljima, naravno iz struke, pričao, gdje on kaže, ma to je neko navukao Bakir Izetbegović, nekoga pogrešno nasavjetovao da ide prema Ustavnom sudu. Ja čak ne mislim da je to pogrešno, a vežući se za posao koji radim, da ga je neko pogrešno nasavjetovao. Gledajte, Strasbur je krajnja instanca. Da bi došli do Strasbura, morate proći ovu instancu. Prvo, pokušaći na ovoj instanci, imaju strance, imaju Bošnjake koji mogu da preglasaju, Srbe koji su tamo. To budemo, znači, nije se jednom desilo, imali smo bezbroj primjera tih koji se desilo. Ali ako ne prođe to, onda će se ići prema Strasburu. Ali kad se ide prema Strasburu, onda se ide sa tom aplikacijom koja se odnosi na kršenje ljudskih prava. Pa će oni reći. U Republici Srpskoj živi, kako oni kažu, 13% Bošnjaka koji su preživjeli genocid u Srebrenici. Citiram, genocid, uvijek se ograđujem od toga jer ja smatram da tamo nije bio genocid. Oni i dalje su tamo osjećaju ugroženo. Zato što, kako oni kažu, ti koji su činili genocid ili njihovi potomci hodaju slobodno pored njih i oni ne mogu da ostvare svoja prava. Imate nešto što se zove Republika Srpska. Ti ljudi, Srbi, u Republici Srpskoj su učestvovali u činjenju genocida. Narušena su osnovna ljudska prava. To će biti njihova namjera prema Strasburu. Strasbur će, naravno, on će kao osnov uzimati presude Haškog tribunala. Imamo neke i presude Međunarodnog suda pravde. Kada je u pitanju Srbija,
da,
i BiH, jer je, može se tumačiti, gledajte, oni su tamo rekli, nije Srbija učestvovala u genocidu u Srebrenici. Vrlo opasna kvalifikacija koju je dao Međunarodni sud pravde. Nije Srbija učestvovala u genocidu. Bojim se da bi Strasbur pod pritiskom Međunarodne zajednice, jer ja sam ovdje potpuno ubijeđen da oni to ne rade na svoju ruku, već da Bošnjaci, dakle prije svega Bakir Izetbegović, već da to rade pod, da kažem, odobravanjem međunarodne zajednice koja kaže sad je vrijeme da to radite. Zato što ćemo obezbijeti protok ili u Ustavnom sudu ili u Strasburu. I bojim se da to može imati vrlo opasne posljedice. Zato je jako bitno da je zauzeti jedinstven stav po tom pitanju, jedinstven politički stav, i da se nešto tako može spriječiti. I vidimo već poslije tog jedinstvenog stava, kojeg nažalost nije bilo prethodnih 4 godine, jer smo imali i oko Dana Republike Srpske i nije ga bilo, nažalost, Znamo da su predstavnici vlasti u savjetu ministara u tom periodu jednostavno nisu htjeli ignorisati sve ono što je dolazilo od tadašnjeg predsjednika Republike gospodina Dodika, da je pod tim, da kažem, pritiskom, da su već malo spustili lopcu. Da to sad, iako je i dalje, sad, da je i dalje drže tenziju, da li je to pauza i dalje drže tenziju, ali vjerojatno ih upravo ti mentori sad savjetuju šta, kako i na koji način dalje da se radi. Dakle, zbog čega sam ovo sve rekao? Zbog toga što sve što se dešava od strane Bošnjaka, a što se odnosi na Republiku Srpsku, na identitet srpskog naroda, sve je vezano za događaje iz 90. godina, za ratna dešavanja iz 90. godina. I na kraju krajeva, ako oni toliko žele, i što je Cerić negdje napisao, da su oni pravični, da oni žele da mi budemo ovdje svi, da živimo zajedno, da ako su to iskreni namjer, zašto nije jednom riječu, ne rečencom, napisao, pa evo i mi priznajemo da su Srbi ubijeni, da su Srbi stradali, da su stradali i u Sarajevu, i u Srebrenici, i u Posavini, i u dole Hercegovini. Dakle, nema regije u kojoj nisu bila velika srpska stradanja. Ali on to neće da priznaju. Pa zašto mi priznali onda nametnutu tezu o genocidu? On traži od nas da prihvatimo nešto što po definiciji u međunarodnom pravu nije tako. Dakle, kad uzmemo definiciju, znači ne postoji genocid lokalnog karaktera. Ali Haški tribunal, naravno, želeći da prikrije ulogu međunarodne zajednice u svim tim dešavanjima, koji je osnovan od strane Savjeta bezbjednosti, od strane iste te međunarodne zajednice, namjerno i svjesno napravio tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu, kako bi mogli i oni koji nemaju veze sa određenim dešavanjima, ali su bili na određenim funkcijama, biti procesuirani, i tezu o genocidu, jer je to bio negdje uslov koji su, odnosno dogovor koji su napravili tadašnja Amerika i Alija Izetbegović, kako bi bila ova intervencija međunarodne zajednice prije svega prema Srbima, i oni jednostavno žele da to zamaskiraju. Vi vidite da u zadnje vrijeme određeni ciljni izvještaji izlaze na vidjelo i u javnost izlaze ti izvještaji, jer ima ono rokovi kada oni kad se skida oznaka tajnosti, kada mogu da se koriste.
Evo, Nikola Moravčević je možda najsvježiji, da kažem, primjer koji eklatantno govori o tome kako su te izvještaje ili frizirani, odnosno skidani na inicijativu konkretno Madeleine Albright u Savjetu bezbjednosti, gdje se pominje stradanje i gdje je očigledno stradanje Srba.
Pa to je upravo bio cilj, jer mi smo jedna, da kažemo, mala zemlja u odnosu na te sile. Nije se niko mogao posebno baviti, posebno ne od tadašnjih političara iz nekih drugih zemalja u koji su bile zastupljene u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nisu mogli se posebno baviti onim što se dešavalo. Već se bavili na način kako njima to prezentovano. Jedno je kroz medije, a drugo kroz zvanični izvještaj koji su dobijali. A oni su frizirali zvanične izvještaje i oni su prikazivali, pravili ono što danas kažemo spinove, pravili medijske spinove, i taj neko ko živi tamo u nekoj zemlji je prihvatao onako kako je to vidio ili u medijima, u javnosti, ili ljudi koji su političari, koji su bili ispred svojih, da kažem, zemalja u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, su prihvatali ono što su vidjeli u izvještaju i prenosili u svoju zemlju. I onda je napravljena upravo ta priča. Upravo je zbog toga i bio cilj. Dakle, mi vidimo da je to ovo što danas nas terete za udruženi zločinački poduhvat, a to je bio udruženi zločinački poduhvat protiv jednog naroda, protiv srpskog naroda, gdje su se oni dogovarali kako i na koji način da pravi izvještaje, a posebno, što je još gore, što su se dogovarali, ubijajte svoj narod ako hoćete da izazovete intervenciju međunarodne zajednice. Pa se sjetimo Markala. Evo, juče smo slušali, ja to znam, jer sam ja i sarađivao i sarađujem i dan danas i sa advokatima i generala Mlađića i prvog predsjednika Karadžića, vezano za Markale. A vi znate da su Markale, dakle, onaj incident iz 95.
Uništavaju se, bili dakle, povod, materijalni bili dokazi.
Povod, uništavaju se, ja sam to znao, jer je tada Zorica Subotić bila vještak ispred tima odbrane generala Mladića, koja je odmah to primijetila, jer je to njena struka, ali očigledno da to u sudu, u Haškom tribunalu, to ništa ne znači. Znate, nema veze, sklonit ćemo ono što može biti problematično. Druga stvar, Haški tribunal, kad smo se već dotakli toga, ovo sam htio da skrenem pažnju, da su bili spremni na sve. Bili su spremni da ubijaju svoj narod zarad ostvarivanja interesa. Takav je slučaj Markale, između ostalog.
A nije.
Takav je slučaj Tuzlanska kapija. Pa samo se prisjetite da smo mi radili vještačenje, ali autentično vještačenje Tuzlanske kapije na poligonu,
Srbiji, na poligonu
Nikincima, gdje smo napravili kapiju 1:1 i u skladu sa nalazom Berka Zečevića ispalili preko 40 granata. I nijedna od tih 40 granata nije mogla prouzrokovati posljedice. Sad ću vam ispričati jedan general u penziji koji se bavio balistikom, koji je bio u našem timu zajedno sa timom odbrane i centrom na 29. metru. Čini se da je ranjeno nekih oko 8 ili 9 djece, ali u potkoljenični dio. Nebitno je sad koji je broj, rane su bile u potkoljeničnom dijelu. I on je rekao, ispalite granatu, a ja ću sjediti ovdje sjedla ta djeca gdje su ranjena. Kada je ispaljena granata, jedini Geller koji je bio je na 9. metru zgrade. A kakav potkoljenični dio? Dakle, radi se o klasičnoj diverziji. Ponovo, sa ciljem, ubijajte svoj narod da izazovete intervenciju međunarodne zajednice. I to se dokazalo na kraju krajeva i u Kapi i Zorica Suboć je dokazivala u predmetu Markale. Međutim, sklanjanje tih dokaza, to je ništa novo. To je očigledno redovna pojava. Kosovo, žuta kuća.
Da.
Pa sjećate se samo te priče. Ali ono što jeste posebno problem, što je tužilaštvo svojevremeno, svi dobro znamo, da je SFOR upadao i u Ministarstvo odbrane Republike Srpske i u policiju, u policijske stance, upadao i odnosio dokumentaciju. Neku dokumentaciju su tražili u skladu sa zakonom o saradnji s Haškim tribunalom, akcionim planom i rezolucijom Narodne skupštine. Ta dokumentacija je predavana Haškom tribunalu. Međutim, tužilaštvo je imalo na uvid svu tu dokumentaciju. I to ću vam potvrditi svako iz tima odbrane. Međutim, ono što njima odgovaralo, oni su to uzmali. Ono što nije, sklanjalo su na stranu. Ali nikad nisu objelodanili ili su objelodanili sa zakašnjenjem timu odbrane da postoji ta, jer gledajte, vi nemate drugo, ako je SFOR odnio tu dokumentaciju, ona ne postoji nigdje već u tribunalu.
Ona je zarobljena.
Zarobljena. A oni odbranama ne daju pristup toj dokumentaciji ili dozvole pristup kada su već istekli rokovi da se ta dokumentacija može uložiti kao materijalni dokaz u odbranu nekog od lica koje se sude pred tribunalom. Dakle, to jasno govori o jednoj sinhronizovanoj akciji isključivo usmjerenoj protiv srpskog naroda. Zato imamo tolike kazne u Hagu, 5 samo doživotnih kazni imamo. Imamo nametnut genocid, imamo nametnut udruženi zločinački pothvat. S druge strane, Bošnjaka faktički da nema tamo procesuirani. Samo da sjetimo oslobađajuće presude Naseru Oriću. Njihovi generali nisu bili tamo osim jednog Rasima Delića koji je prvostepeno pravosnažno osuđen. Poslije toga je umro. Vi znate da apsolutno se ništa nije radilo na dokazivanju istine. A Haški tribunal je u svojim osnivačkim aktima između ostalog i naveo da je jedan od razloga pomirenje međunarodima. Pa kako ćete vi napraviti pomirenje međunarodima kad imate srpsku majku koja je izgubila 3 djece i zna se ko su počinioci? Ako koristite tu tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu, onda mogu i oni koji su bili kod njih na određenim pozicijama odgovarati, a vi niste nikog procesuirali. Da li ste vi doprinijeli pomirenju kao Haški tribunal? Nisu. Nažalost,
pravda praksu, može pomirenju doprinijeti, nepravda ne može sigurno.
Nikada.
Evo, kada ste pomenuli već i Orića i druge slučaje, Orić je eklatantan primjer kako u zločinima Srbima ne može doći do zadovoljavanja pravde, pa čak ni u minimalnom stepenu. Može li se na tu praksu uopšte uticati?
Pa vidjeli ste, 2640, rekao sam vam, Srba je stradilo u Srednjem Podrinju. Još uvijek nijedne pravosnažne presude nema za zločina Srba u Podrinju. Ima pravosnažna presuda oslobađajuća Oriću. Sada se vodi proces protiv Elfete Veseli. Vode se još 2 procesa, ali još uvijek nemamo nijedne pravosnažne presude. Srebrenica je specifična. Dakle, oni, kao što sam i na početku rekao, žele da održe taj mit o Srebrenici. Ali da bi ga odžali, nemoj da se ko procesuira od lica koji su...
Da, jer bi to oskrnavilo
već taj... Na taj način već se moglo na drugačije. Zato je ponovo bitna ova komisija, ponovo se vraćam, jako bitna komisija, da utvrdi sve šta se dešavalo u Srednjem Podrinju. možemo li vjerovati? Ja moram da kažem da u tužilaštvu BiH ima časnih i poštenih tužilaca koji zaista rade svoj posao. S druge strane, imamo nekih koji ga ne rade nikako ili ne žele uopšte da ga rade. Dakle, pa ja čujem razne informacije. Bošnjaka dobije predmet za zločin nad Srbima, kaže, neću da ga radim.
I ne može kakav ga niko to, natjerati.
Kakav da. Je to pravnik?
Može li ga natjerati kakav sad novoizabrana to... Gordana Tadić? Može li ona doprinijeti efikasnosti?
A naravno, gledajte ovo, ona
čekajte
može.
Čekajte neke promjene ovim izborom?
Ja moram da kažem, u periodu dok je Gordana Tadić bila vršila s dužnosti, dakle, nije bilo opstrukcija prema postupajućim tužiocima. Dakle, to je jako važno. Prva optužica koju je Gordana Tadić potpisala jeste bila optužica Orašije, koji je zapravo potpisao je postupajući tužilac, ali ona dala saglasnost da ide. Ona, ipak glavni tužilac na kraju daje saglasnost. Bila je optužica protiv Hrvata u Orašju. Nije pravila problem. Znači, meni se tu pokazala da
nepristrasna.
Kako god, ali je nepristrasna. Ako je bila spremna tada da potpiše to, dakle, ja, što kaže naš narod, skidam kapu. Dakle, to je okej. Okay. I tu nema. Međutim, ne može jedan glavni tužilac ulaziti u svaki predmet i utvrđivati da li je taj postupajući tužilac na pravi način utvrdio činjenice, da li je u skladu sa zakonom o krivičnom postupku proveo ono sve što je neophodno u istrazi, da li je saslušao svjedoke, sve koje je potrebno, jer to radi tužilac. I tu je problem što je na određene postupajuće tužioce vrlo teško uticati da radi se. On će donijeti tužilačku odluku, ne znam ni ja, o naredbu o obustavljanju istrage ili naredbu na sprovođenje istrage, jako se teško upuštati u to. Evo, imali smo primjer Dobrovoljačke ulice, gdje je donijeta naredba o obustavi istrage i čekali smo godinama, 9 godina smo čekali.
Da, onaj čuveni sudija.
9 godina, tako
je. Stranac koji je to potpisao i otišao.
Čudo roman. Čekali smo 9 godina da se donese odluka da se ipak postoje elemenata, ali 9 godina. 9 godina je toliko puno u ovom, iako ste vi u samom uvodu rekli da krivična djela ratnog zločina ne zastarijevaju.
Ali se teže dokazuju, naravno.
A gledajte, sa aspekta materijalnih dokaza, ona se mogu dokazati, ali sa aspekta svjedoka, to je problem. U 9 godina može da nestane veliki broj svjedoka koji su značajni za taj proces.
Pogotovo ključnih.
Pa gledajte, biologija definitivno čini svoje. Od 92. do danas, previše je godina prošlo, 27 godina. Evo, nepunih 27 godina od tog događaja. Pa neki su ljudi bili već i tad u ozbiljnim godinama koji bi mogli to posvjedočiti. Ali to je način njihovog rada bio. Samo da otežemo što više, da prvo procesuiramo Srbe, a onda sa Bošnjake šta ostane? A uglavnom ostaće malo. Ja sam ubijeđen da još 3 godine, maksimalno 3-4, ali maksima može da bude za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Poslije tog ne treba uopšte da očekujemo da, jer jednostavno nema više ni počinilaca, ni svjedoka, nema ko da posvjedoči.
Kad smo kod ovoga, gospode Kojiću, evo slučaj Dudaković. Početkom februara očekuje se statusna konferencija i najavljeno je čak saslušanje 447 svjedoka, bar po spisku. Šta se može očekivati u ovom predmetu?
Mi smo sarađivali sa postupajućim tužiocem od samog početka. Dakle, kada je predmet došao kod ovog tužioca koji je sada podigao optužnicu i ta saradnja je trajala neke 2,5 godine. Predmet je obiman. Predmet je jako obiman. Dakle, odnosi na 4 opštine. Dakle, to je bilo baš ono što oni govore udruženi zločinački poduhvat. Dakle, to je bio širok i sistematičan napad koji je jednostavno vodio ka etničkom čišćenju. I svega onoga što se može vidjeti i u samoj optužnici, vidi se da je to bilo klasično etničko čišćenje srpskog naroda sa tih prostora. Dakle, imamo toliko materijalnih dokaza, toliko videozapisa. Mi smo dostavili tužiocu preko 8000 stranica dokazne dokumentacije plus videozapise, 2 CD-a koja su originalna CD-a koja nisu nigdje u javnosti još viđena, bit će prezentovana na samom suđenju. Obezbijeđeno je i preko 400 svjedoka, evo kao što ste rekli,
447.
Preko 400 svjedoka. Dakle, to je najobimniji predmet. Ja imam veliko povjerenje u postupajućeg tužioca, jer ta saradnja od 2,5 godine je pokazala da je tu bio visok stepen profesionalizma. Da je postojala želja i namjera da se taj predmet, koji je obuhvatio velika srpska stradanja, da bude izveden pred sud. Ali imamo sud. Sada je ovo kad pričamo, imamo, on rekao sam, imamo časne i poštene tužioce koji rade. Gledajte, mi smo unazad dvije godine ili tri godine radeći sa postupajućim tužiocima, tri generala armije BiH, takozvane armije BiH, doveli pred sud. Mahmuljin, Dudaković i Dreković. Zadnji slučaj.
Da.
To je samo zahvaljujući postupajućim tužiocima. Otvorili se predmeti Oraši. Otvorio se predmet Konjic, Bradina. Dobrovoljačka ulica radi se aktivno, sarađujemo sa postupajućim tužiocem. Dakle, i oni istražioci provodili tamo od 10. januara, provodili su nekoliko dana ovdje prikupljajući materijalne dokaze. Imamo, dakle, imamo Himzo Selimović, koji je uhapšen skoro, koji se procesuira. Imamo još neke predmete Čemerno.
Da, u toku, evo, mislim i danas da je...
Tako je. Da je bila... Imamo Brod dole otvoren predmet.
Od Ilijaša, ja.
Dakle, imamo, da, tako je. Imamo te, da kažem, velike predmete, samo zahvaljujući tim postupajućim tužiocima koji su željeli časno i odgovorno da rade svoj posao. I onda kad dođete u poziciju, da ti ljudi rade svoj posao, da hoće da koriste resurse, a mi smo resurs. Mi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa i SIPA na kraju krajeva. Ali evo, najveći dio materijalnih dokaza je u centru i Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer mi radimo sinhronizovano u skladu sa dogovorom. Kada hoće da koriste te resurse, možemo imati rezultat. I to se pokazalo upravo ovim predmetima. I onda dođemo u situaciju da dolazimo pred sud koji radi kako on želi. Kako on želi. Pa gledajte, u predmetu Mahmuljin do apsurda je bilo dovedeno od strane sudskog vijeća, mislim da je... Da ne spominjem ime sada, jedna od članova sudskog vijeća je tražila da kaže kako je Mahmuljin mogao znati. I svjedok sad objašnjava kakav je bio sistem obavještavanja. A kaže, da li ste vi, kad ste recimo pismeno obavještenje slali, da li ste dobijali povratnicu da je on dobio? Pa zamislite povratnica u tom periodu. Pa nije bilo pošte.
U sred rata.
Pa nije bilo kurirski se nosilo. Kakva povratnica?
Da. Ironično zvuči, da.
Ali ironično, ali da to bude još gore. Da je to rekla odbrana. Već to sudija koji je član vijeća govori.
Da, kao da je...
I kakvu presudu da očekujemo? Naravno da imamo strah. S jedne strane, Srbe osuđuju na maksimalne kazne zatvora, dugotrajnog zatvora, a s druge strane imamo Bošnjake kojima izriču ili oslobađajuće presude, ili izriču kazne ispod zakonskog minimuma. Zamislite ispod zakonskog minimuma. Šta je, kaže, olakšavajući okolnost, porečan čovjek, pa ćemo mi njemu umjesto 5 izreći 2 godine. Pa to je smiješno. Pa ja volio da dođe nekakva nezavisna grupa sudija
pravnika,
iz svijeta. I svijeta sudija, iskusni sudija, da se malo i smiju na te presude. Jer, nažalost, je smiješno. Kakve presude, da nije tužno bilo smiješno. Da oni nemaju obzira prema onoj žrtvi. I vi znate da smo i podnijeli i prijavu protiv ratnih kadrova.
15
sada se,
tužilaca, sudija.
Sudija i tužilaca, 9 sudija i 6 tužilaca. Sada se i vodi nekakve istrage, ne smijem o tom da pričam. Mi smo i htjeli da idemo, ured kancelarija disciplinskog tužioca je odbacila našu prijavu, zato što eto, zakonom nije to definisano na način kako da se riješi takva vrsta disciplinske odgovornosti, i mi smo pokrenuli pred predstavničkim domom Parlamentarne skupštine inicijativu za izmjenu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, gdje bi se mogli disciplinski tretirati te ratne sudije i tužioci, jer oni kažu, on nije počinio disciplinski prekršaj obavljanjem svoje dužnosti, ali on jeste dao lažni podatak ili nije tražena provjera njegove prošlosti koju je imao dole, kao ratni sudija. I to mora da se uzme u obzir, i mi smo išli, pokrenuli smo inicijativu za izmjene zakona, evo, očekujem da formiranje vlasti na nivou BiH...
Da, Boga, mi to ćemo izgleda pričekati, da, ako se nešto ne promijeni poslije Brisela. Da.
Pričekat ćemo možda formiranje vlasti, ali ovo pitanje je jako bitno i ovo pitanje se mora riješiti.
Može li se očekivati ipak brži epilog u slučaju Dreković?
Dreković je optužen za granatiranje Kalinovika. Jeste, dakle, materijalni dokazi su tu jaki, mi smo tu sarađivali sa tužiocem, dakle, ima tu i svjedoka i nije predmet obima kao što je Dudaković, tako da mislim da, da bi taj predmet trebao bar 3-4 puta kraće da traje nego što će trajati predmet Dudaković. Jer gledajte, sama činjenica u predmetu Dudaković da izvedete preko 400 svjedoka, da, da pogledate preko, ukupno preko 10.000 stranica materijalnih dokaza, dakle, predmet će definitivno trajati. Reković će trajati mnogo manje.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Gospodine Kojić, evo i vi ste već pomenuli taj famozni dokument, a kada je riječ o istraživanjima ratnih zločina, dakle dugo se čeka i na usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koja je usaglašena, ali još nije stigla dakle na dnevni red Savjeta ministara. Zašto je taj dokument važan za Republiku Srpsku?
Pa prije svega da krenemo dakle, hronološki. Strategija prethodna, koja je usvojena 2008. Njen rok za procesuiranje najsloženijih predmeta koji je bio decembar 2015. istekao decembra 2015. godine i ona faktički više nije na snazi. Jer je istekao onaj glavni strateški cilj u toj strategiji, a to je procesiranje najsloženijih predmeta u roku od 7 godina. Dakle, taj rok je istekao. Zbog tog se i pristupilo izradi revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina i formirana je radna grupa. U toj radnoj grupi su bili predstavnici vlada, entiteta, pravosudne komisije Brčkog distrikta, predstavnici Ministarstva pravde BiH, odnosno institucija na nivou BiH. Imali smo OSC kao tehničku podršku i kao stručnu pomoć predstavnike pravosudne zajednice. Dakle, tu smo imali predstavnike Republičkog tužilaštva, Federalnog tužilaštva, okružnih sudova, tužilaštva BiH, predstavnike suda BiH. Dakle, bila je jedna mješovita radna grupa, koja je i stručna radna grupa, koja je na najbolji mogući način mogla da da odgovor kako i na koji način urediti strategijom da se nastavi sa aktivnim procesiranjem predmeta ratnih zločina. Zbog čega ovo kažem? Prvo su teški bili sastanci. Mi smo par mjeseci se borili. Bukvalno se borili. Bilo je jako teško. Znate, u početku kad smo počeli raditi, ja sam bio skeptičan. Obično to ne izađe na dobro. Svi zastupaju nekakve svoje interese. Međutim, uspjeli smo tu na neki način da dođemo do najvažnijih stvari. I tada smo i došli do, po meni, jedne vrlo važne stvari. Odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija koji ne provode strateške ciljeve i strateške mjere. Znači, mi smo imali prethodnu strategiju u kojoj je bio predviđen rok 7 godina da se procesuira i najsloženiji predmet, to nije ostvaren, taj strateški cilj. Ali niko nije imao odgovornost za to. Nadzorno tijelo koje je formirano je predložilo preko 400 zaključaka, od kojih je samo neki benigni su provedeni. Ali, gledajte, ako nema odgovornosti za neprovođenje strateškog cilja ili za neprovođenje zaključka nadzornog tijela, mogu da rade šta hoće. I upravo na taj način su se ti ratni kadrovi sakrivali iz toga. E, sad imamo situaciju, ako onaj ko je tužilac ili glavni tužilac ili sudija ne provode strateške ciljeve koji će biti pretočeni kroz smjernice i uputstva, obavezujući uputstva i smjernice, ne provode, mogu biti disciplinski kažnjeni. Jer u zakonu o VSTS-u i o pravilniku o disciplinskoj odgovornosti je decidno propisano da neprovođenje smjernica i obavezujućih uputstava predstavlja disciplinski prekršaj. I bukvalno smo išli tu. S druge strane,
to bi bilo uporište za...
Uporište za nezavisan, nepristrasan rad. Jer nisam siguran da će bilo ko od tih nosilaca pravosudnih funkcija zarad politika Bošnjaka rizikovati svoj posao i svoju egzistenciju. I neće. Mogu sada, zato što su bukvalno bili bez ikakve odgovornosti.
Koči sada to? Odnosno, gdje se koči i... na najkonkretniji način? Da.
Tri puta je Ministarstvo pravde BiH pokušavalo da stavi tu strategiju na dnevni red, gdje, zamislite, ministar za ljudska prava i izbjeglice se Miha Borovac skidala tu tačku.
Ona nije resorna, ministar.
Ma nije resorna, pa ona je neki dan u izjavi rekla
dobro,
kako je njeno ministarstvo uticalo na to. očigledno ništa, ali mene više čude naši predstavnici u zajedničkim institucijama da nisu insistirali da stavi, pa ajmo staviti na dnevni red pa je nećemo izglasati. Hajde da vidim šta sa argumenti. Već ona skida bez argumenata sa dnevnog reda i svi šute.
Ali ne može,
a što skida? Zato što je, ali gledajte, Vlada Republike Srpske je dala saglasnost na tu strategiju. Očigledno da su oni prepoznali
opasnost,
jer neće moći da kanališu one svoje nosioce pravosudnih funkcija, koji tamo nisu sudije i tužioci, već političari, koji provode tamo njihove politike, ne mogu da ih zaštite i nećemo ih sad usvojiti tu strategiju. Ništa se ne dešava. Pa ja bi uslovio. Ako nema strategije, nema ni sjednice savjeta ministara. Zašto nisu Srbi rekli, nema sjednica savjeta ministara? Vlada je dala pozitivno mišljenje, treba da se ide u tom smjeru da se usvoji. A zašto? Zato što imate obrazloženje da je to u interesu pravde, jednakosti građana pred zakonom. A neko je skida tamo, se Miha Borovac je skida, koja nema veze sa tom strategijom, koja je ministar iz drugog resora, skida tu strategiju iz dnevnog reda, zato što je ona politički instruisana da to uradi. Što je zaista poražavajući. I što na kraju krajeva pokazuje u kakvoj mi zemlji živimo.
Gospodine Kojić, evo za koji dan bit će godišnjica povratka Mrkonjića na svoje područje. Pred nama je 4. februar. Tamo je stradao također veliki broj vojnika i naročito civila, više od 180 ljudi. Republika Srpska je podigla, jel tako, tužbu, ali ima li tu u skorije vrijeme nešto što možete reći da se može očekivati? Ne mogu reći daleko je epilog, ali bar neko...
To je prije svega problem Hrvatske države. Problem je Hrvatske države, da, dobro ste rekli. Tamo je nađena najveća masovna grobnica srpskog naroda od 181 tijela i još manje grobnice sa ukupno 174 tijela. Samo nestali. I podneseni su izvještaji o počinjenom krivičnom djelu. Hrvatska je još 2015. godine zabranila pristup arhivama. Znači, zamislite, zabranjuje pristup arhivama predstavnicima pravosuđa iz BiH. Znači, Republičkog tužilaštva Republike Srpske ne može da ode u arhivu. Pošaljete zamolnicu. Evo, Doboje najeklatantniji slučaj, jer je Posavina dole, znamo da su stravični zločini, posebno silovanja, brutalna, koja su se rješavala na samom početku rata, bili u Posavini. I mjesno nadležan je okružno tužilaštvo u Doboju. Mislim da u ovom momentu ima 29 zamolnica za postupanje pravosuđa hrvatskog, nisu odgovorni po jednoj zamolnici 3 ili 4 godine. Zamislite, pošaljete zamolnicu da sasluša nekog svjedoka, tamo oni neće da ga saslušaju. Zamolnicu za ustupanje određenog materijalnog dokaza na osnovu protokola koji je potpisan između tužilaštva BiH i državnog odvjetništva Hrvatske ili tužilaštva Hrvatske, koji je potpisan, oni ne postupaju. Ma ne postupaju po međunarodnim konvencijama iz koje su proistekli zakone o međunarodnoj pravnoj pomoći. Vi dođete, istragu dovedete do faze optuženja. Da bi optužili nekog, morate da saslušate tog koji treba da bude optužen. Oni ne postupaju po zamolnicama. Ustupite krivično gonjenje, koje je definisano međunarodnim pravnim aktima. Oni ne postupaju, kad im ustupite predmet, oni ga stavi u ladicu i neće ništa raditi. A s druge strane, unose strah među Srbe, sve one koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske, jer prilikom prelaska granice imamo samo zadnji primjer gospodina Lukajića, koji je uhapšen tamo, koji je prije to bio na stotine puta. Na stotine puta, ali šta je tu poruka? Već su izvedeni svjedoci tužilaštva u predmet Lukajić, koji nijednom nisu ni potvrdili da je Dane Lukajić odgovora. A gledajte, ko se danas osjeća slobodno da uđe u Hrvatsku, koji je bio pripadnik Vojske Republike Srpske? I oni koji su ulazili, koji misle, nema ništa, slobodni smo, sad na primjeru Daneta Lukajića, ne mogu više biti sigurni. Dakle, to je stvaranje jednog opšteg straha. Umjesto da se bave procesuiranjem odgovornih iz svog naroda koji su počinili strašne zločine, prije svega dole u Posavini, a onda 95. godine u zapadnokrajiškim opštinama, ne, toga nema. Pa mi smo, sam slučaj Krstičević koji je rekao da u tom periodu kada su u pitanju branice, jer je to sve u okviru akcija Južni potez i Maestral, sve se dešavalo u tom periodu, koji je rekao da su oni bili na dopustu u Splitu, da se kupali, jel, tamo na moru. Mi imamo taj video snimak i prikazan je javno taj video snimak u kojem se on vidi da je u tom periodu upravo bio tamo u Jajcu i kada se dešavalo to u Brancama. Međutim, Da. On je ministar odbrane Hrvatske, ali nije više stvar, jer samo on ministar odbrane Hrvatske, već niko od hrvatskih državljana nije procesuiran od strane hrvatskog tužilaštva ili državnog odvjetništva. Jednostavno neće da radi. I doći i zabraniti ulaz u arhive. Pa zamislite vi, pa to je jedna zemlja koja je u Europskoj uniji, koja treba da njeguje demokratske principe. Oni to dozvoljavaju, stvarno, oni dozvoljavaju da jedan tada predsjednik njihove vlade, Milanović, javno izađe i kaže nećemo da dozvoljavamo ulaz u arhive i nećemo da primamo optužnice, kako on kaže, jel, montirane optužnice protiv naših državljana za ratne zločine. Znači on se na taj način direktno miješao u rad pravosuđa i očigledno da je ucao jer to pravosuđe ne radi ništa.
Da, i to javno. Evo, na kraju smo emisije, gospodine Kojiću, kultura sjećanja je neophodna da bi se poštovale žrtve i edukovale mlade generacije. Šta se čini na tom planu i da li je jučerašnji protokol o suradnji centra i naše medijske kuće kao vrsta doprinosa da se žrtve ne zaborave, a istina da se ne zanemari?
Pa ja prije svega moram da se zahvalim rukovodstvu Radio Televizije Republike Srpske i vašem direktoru, gospodinu Milinoviću, na jučerašnjem potpisanom protokolu. Dakle, mi smo na ovaj način, mi smo prije toga potpisali protokole sa Filozofskim fakultetom u Banja Luci, potpisali smo sa Pedagoškim zavodom, gdje smo provodili edukacije nastavnog osoblja upravo na kulturi sjećanja i pamćenja. Dakle, profesori istorije i srpskog jezika su bili na tim predavanjima kako bi mogli da prenose, jer polako već je ušlo u udžbenike 9. razreda, već je ušlo na fakultete istorije Republike Srpske. Vrlo važno pitanje kulture sjećanja i pamćenja i mi smo jučerašnjim protokolom, da kažem, zaokružili i svi smo sad zajedno upravo u tom jednom cilju da radimo na izgradnji kulture pamćenja i sjećanja i da na kraju krajeva edukujemo naše građane putem medijskog servisa Radio Televizije Republike Srpske o značaju njegovanja kulture sjećanja i pamćenja, o potrebi neponavljanja onoga što nam se desilo, jer ako se prisjećamo, ako znamo, a na taj način i poštujemo i cijenimo svu žrtvu i sve borce, koji ne samo da su dali žrtvu, već i one koji su dali žrtvu i one koji su učestvovali u našoj slobodi, ako se njih prisjećamo, sigurno da ćemo na određene udare, koji su svakodnevni, pa na kraju krajeva i ovi udari, Bakir Izetbegović, sve to sastavni dio te priče i Cerića.
I strategije.
Sve to, dakle, koji ćemo odgovoriti kao adekvatno kao narod i dati podršku politikama koji zastupaju naš narod. I zbog toga sam ja zaista prezadovoljan što smo potpisali jučerašnji protokol, što ćemo raditi zajedno na određenim dokumentarnim sadržajima, na kraju krajeva na informativi i što evo, danas već naši ljudi dogovaraju konkretne korake koje ćemo činiti u narednom periodu. Mi smo već okvirno i dogovorili nešto.
Biće konkretnih projekata.
Sada smo mi kao, da kažem, dva direktora, sada smo to spustili na naše stručne radnike koji će da te projekte polako krenu u njihovu realizaciju. A realizacija podrazumijeva i njihovo osmišljavanje i konačno, dakle, izlazak onoga što treba, a ta izlazak je u stvari da javnost vidi šta je konačan rezultat toga. Moram da napomenem da i ove godine radimo Dane sjećanja. Uvijek Radio Televizija Republike Srpske bude medijski pokrovitelj tog događaja. Dakle, radili smo djecu, radili smo prije toga stradanje srpskog naroda u 20. vijeku, prošle godine djeca. I to je također jedan od načina kako i na koji način se najbolje može prenijeti našoj javnosti šta nam se šalo na ovim prostorima, ali to ne traje ni jedan, ni tri dana, kao što su dani sjećanja, to traje upravo svakodnevno, a svakodnevno će se najbolje prenijeti putem medija, putem medijskog izvještavanja i putem edukacija učenika u školama i na fakultetima.
Evo, sa željom da kada je riječ o procesuiranjima ratnih zločina bude u budućnosti više pravde i pravičnosti, a što se tiče sjećanja da budu u tom smislu osmišljeni mnogi programi, ja vam se, gospodine Kojiću, zahvaljujem na učešću ovoj emisiji.
Hvala vama.